Eta epaitegien inguruko berriak iritsi zaizkigu gaur opeaz berehala arituko gara, baina aurrez Asbiamie, amiantoa kaltetutako elkartetik jaso dugun ebazpenari ere egin behar diagu tartea, izan ere Euskadiko Justizia Epaitegi Nagusiak kaltetuaren alde ebatzi du berriz ere esanez Juan CR langilea amiantoren ondorioz sortu zitzaion biriketako minbiziak hil zuela eta horregatik kalte ordaina jaso beharra daukatela bere alargunak eta seme alabek. Jesus Uzkudun, Asbiameko kidea da, arratsaldeon, Jesus.
Arratsaldeon.
Eta kasu honetan, Komiter Tisu, SL enpresaren kontrakoa izan da, Euskadiko Justizia Epaitegi Nagusitik iritsi den epaia.
Bai, naiz Komiter Tisu ez izan arduradun zuzena, baizik ondorengo enpresak balditza guzik hartze ditu bezala, ondorenake behar ordaindu ditu. Baina gure hola eskot, erabat legeak ez zitun bete, eta sententzia garbi markatzen du, eta horregatik hiltzala, gaixotu zala, eta hiltzala Juanito.
Mila bederatzireun da irurogeita bitik, mila bederatzireun da larogeita amairu arte. Jartzuntzen, Juanito, zuk esaten duzun bezala, gureola eskoten lanean mekaniko bezala, eta bitarte guzti horretan behar bezalako neurririk etzuen izan, enpresan, amiantoarekin harremanetan lan egiteko.
Uste askotan elkarrekin jartu ginen, fabrika berdinen, eta etzuen inungo neurririk eskutatu itezuten, amienton arriskua, nahi sortuako aspalditik legeak egon, eta hortzeon, bai tuberi guzik forrauta zeuden amientoakien, freno zapatak, inkluso Juanito jarrutzen behin baino jotan telatuko uralitak mostu eta zulatu, inungo protesi gabe. Eta ondoren, minbizia sortu zaionen, rekonozitu zioten langaixotasunen moduan inkapaziaz absoluta, eta, bueno, nahiz Gipuzkoako sententzia atera bere alde, enpresak rekurritu indu, eta gaur egun, sententzia ustut, ja, fijo izango dela, ez dutela rekurrituko, ez da gatela irten bidea hundik.
Jesus, hemen txera uzkat txostenak, eta hain zuzen ere, Asbiamietik azken aldian jasotako bazpen mordoba dauzkat, eta gehien txuenak zuen aldekoak dira, kaltetuen aldekoak.
Bai, ni ustet joez raron bat badago indenizazio gutxillo ematitunak, baina normalean enpresak ez zuten inundik inoa legislazioa bete. Eta orduan, gaixotasun bat rekonozitzen duenen, logikoa da, kalte ordainak tokatzea. Eta guk, barkamenik gabe, erreklamatzen dut, eta zorionez gehienak gure alde idiatertzen.
Horrek zer esan nahi du, epaitegietako borroka behintzat irabazita daukazuela?
Bueno, askotan zaila izaten da pruebak azaltzea. Porque aigea, orain berroi urteko kontukin, enpresa asko desagertuta, eta hor zailtasun bat egoten da, baino pruebak eta testigoko lortzen aldi maitugu normalean gure alde.
Hain zuzen ere, aspaldiko kontuak dira, zuk esaten duzun bezala, enpresa asko dagoeneko ez daude, eta horrexegatik egin duzue luze kompensazio funts baten borroka. Eta diputatuen kongresuraino ere eramanda dago eskari hori, han funtsa lortzea egon zitekeen, baina orain hauteskundeak datoz, eta zertan geratuko da borroka hori?
Bueno, guk espero gendun. Hauteskunde gaurretik onartzea, oso gutxi falta zen, naiz Kongreso Diputados oso mantxo lanean jardun, baina orain hauteskunde daudela berriz urrunguan, berriz zerotik hasi berko dugu, berriz lanean, baina bidean garbi dakau. Eurren jarraitu berdegula, ager, enpresak mugitzen dian, ez kaltetua bakarrik, baizik, enpresake mugitzen dian, ba, funtzoi sortzeko.
Enpresen ardura ere bada hori?
Noski, azken finean, funtzara sortzen bali bada, Frantzin dago moduan, epaiketa jungabe, ba, jende askok, halako kaltea diru bat hartuko du, eta horrekin geldituko da, ez da, juzgauta jungo. Oen, gaur egun, gertatzen da, enpresa batzutan aukera da hola kalte ordainak eskatzeko, baina beste batzu desagertuta daude. Eta orduan, hor kriston injustizia da, nik askotan zateut, gure kasua, ez? Nola be momentuan rekonversionando ginean, ba, galtzei duintzan, ba, Sidenor da bitan, ba, ordaintzen du Kofi Bakasa, hoi da Ministerio de Industria, diru publikoa, azken finean, eta beste fundizio batzutan, nola desagertun dian, zero zapatero. Mm-hmm. Ez? Eta jendea negar, baino inungo konpensazio gabe, eta nik askotan esateut, tristia dela, ba, urtian bukaeran, entzun Javier Barreiro hil aurretik irun lehenuago deklarazio batzuk eskatuz beha bazi joala, baina gutxinez bere familiaren zako. Eta nik uste kontutan hartu berdeula gaur egun ba, gaixo asko daula eta inkluso seguro sozialak uste eta didela itxoiten hil arte erantzuteko.
Eta tristea da hori.
Ha, oso tristia, hoi bai da tristia. Eta jendeai askotan gutxire rekonositu eta alako pensioa io ozerbet ikuste dunen bizitzeko posa ematen dio. Mm-hmm. Baina hoi ez bali mado azken finean beha badikoa eta jende askorentzako da esperantza pixka bat bere ingurukoak babestuta ustea.
Mm-hmm. Duintasun pixka bat ez da.
Hoi da, baina ez dago.
Zuzendu godi da zudatua, baina Estatu Espainiarren usteet 700 kaso mesotelioma izaten direla bataz beste urtean, horietatik 125, 30 ego Euskal Herrian sortuko liratekenak, eta jakina 2023 arte aurre ikusten duzue oraindik ere kasuak azalduko direla.
Bai, eta guk aurre urtean kontatu genu gure elkartean 25 esan gendu hildakoak, geroztik jakin dugu beste batena hiltzela aurregurtian, 36, eta hau gora dihua, eta jende askok ez daki, eta zoritxarrez, ba, osakidetzak ez du, alako jende aire diagnostikatzen diotenen, ez dioten laguntzen, guk parte langaixotasunen susmoa parte eman, eta alakokin jarri zaitxeste, hau mugitzeko, askotan, ba, nik egia esango dut, azkeneko astean, ba, urra hunditako programaren ondoren, ba, kriston dago da, txetorri zeula.
Beraz, gutxienez, aipatzen den momentuan, jendea kontzientzia hartzen du.
Bai, eta, ostia, muitu berdut, eta ontsa ondunez, luzurian jardundako langile bat, bere emaztea esan diola, muituari. Mm-hmm. Baina ordu arte geldi zuen, na? Mm-hmm.
Bueno, bagaur Juan CR, Jesus entzat Juanito, hurbiletik ezagutu zuelako, bere kasuak izan du, ebazpen bat, horren berria jaso dugu, eta horresegatik jo du azalpen bila, Jesus uzkudonen gana, Asbiamieko kidearen gana. Eskerrik asko, Jesus, tanima handia.
Zueri, mila esker.